Outra das novas destacadas nestas últimas horas é a convocatoria de folga de paro entre os traballadores da planta de reciclaxe de Serbia, en Lousame. Ángel Brantoas, presidente do Comité dos Traballadores desta planta lousamiana. Ángel, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Finalmente, tras moitas protestas, que vos leva a convocar esta xornada de folga para o 11 de outubro?
Bueno, pues en primer lugar, pues eso, manifestar os problemas que leva a mancomunidade, que a falta de xestión, e aparte ora tamén a empresa, somos conscientes de que está negociando que a mancomunidade unha serie de, pues, de proyectos ou de alternativas, e a nos non se dirigeu para nada. Levamos pedido unha reunión hai un par de meses e nos están deixando en un segundo plano unha plantilla como a nosa, tan importante, con 160 traballadoras e traballadores, creemos necesario que se nos teña en conta tamén, non? Unha toma de decisións para o futuro.
Ángel, hai uns meses comenzabades protestando, mesmo con manifestacións, coido lembrar por todo son, porque entendíades que o proxecto propio da reciclase que se está a facer nesa planta de Lousame corría perigo. Eu non sei se todo isto é un caldo que vos está a levar a unha situación de incerteza sobre o vosso futuro, ou agora ese futuro está garantido, o que temedes é que haxa un cambio de modelo.
Claro, que iso que vemos temendo desde hai tempo, que se produzca un cambio de modelo, non? Nos creemos, estamos convencidos de que nos adaptamos ás perspectivas que desde Europa demandan, non? Para xa para o 2022 ou 2023, que recollida de orgánico separado, que a separación manual na planta, pero, bueno, desde a Xunta hai bastante controversia, parece que non nos ajustamos ao modelo europeo, entonces pedimos que se aclaren esas directrices.
Esta xornada de folga para 11 de outubro, que consecuencias pode ter na recollida de liso, no tratamento, sobre todo, de ese liso na planta de Lousame? É outra pregunta que é inevitable. Isto é a primeira dunha convocatoria que pode ir a maiores?
Home, lógicamente, se non se arreglan os nosos problemas e as nosas demandas, pois seguiremos, non? Pero, bueno, está no primer momento un toque de atención, un día tamén algo de carácter simbólico, non? Tampouco afecta unha temporada na que non hai nin turismo nin nada, pero, bueno, sempre ten as súas consecuencias, pero primer termo simplemente sería como un toque de atención, non? Para que sepan que estamos aí e que vamos a luitar polo noso, non?
Vale. 11 de outubro, hai convocada esta xornada de folga entre os traballadores da planta de Serbia no Concello de Lousame. Ángel Lembrantoas, presidente do Comité, gracias por atender a nosa chamada mesmo dende a rúa, e seguiremos pendentes da evolución desta situación. Dime.
Gracias a vos, e aproveito xa que estamos en directo para comentar que o domingo vamos a facer unha concentración en Noia, unha manifestación ás 12 da mañá.
Vale, vale. Moi ben, pois queda dito.
Veña,
xa iremos
veña,
dando a información. Graciñas, Ángel.
Veña, gracias, un saludo.